Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Grčka agonija se nastavlja. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker odbio je telefonski poziv grčkog premijera Aleksisa Ciprasa zato što je Cipras odbio predlog grčkih kreditora. Nekoliko dana pre toga Cipras je predložio svoj spisak reformi koji je Nemačka odbila da prihvati kao osnovu za pregovore o financijskoj pomoći Grčkoj da bi ona mogla da nastavi da otplaćuje strani dug. Naravno, pitanje pregovora Grčke i njenih kreditora, dakle Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke, samo po sebi se nametnulo kao jedna od tema razgovora na samitu grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja G7, koji je juče počeo u Nemačkoj. Šef vlade Evropske unije Jean-Claude Juncker je na konferenciji za novinare pre početka samita rekao da izlazak Grčke iz eurozone nije opcija, ali je upozorio da to ne znači da on može da spreči ukoliko ipak dođe do takvog raspleta događaja. On je optužio Atinu da nije dostavila listu alternativnih reformi, pošto je premijer Cipras u petak u grčkom parlamentu rekao da su zahtjevi kreditora apsurdni. Juncker očekuje nastavak pregovora sa Ciprasom i drugim liderima eurozone, pre svih sa Angelom Merkel i François Hollandeom, na marginama samita Evropske unije i Latinske Amerike u sredu u Briselu, ali novinarima nije mogao da kaže kada ističe krajnji rok za postizanje sporazuma sa Grčkom. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Atini, Majda Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, teško je čak i pobrojati šta se sve događalo u proteklih nekoliko dana u vezi sa očiglednim zastojem u pregovorima između Atine i njenih kreditora. Ono što predloži Grčka, kreditori odbiju kao nerealno i obrnuto. Ko je sljedeći na potezu i dokle bi mogla da traje ova svojevrsna ping-pong partija gde obe strane odmah odbijaju sve ono što druga predloži?
Pa postavljaš teško pitanje. Drama, agonija, politički triler, katastrofa, beznadje, to su reči iz naslova u grčkoj štampi kojima se opisuje aktualna situacija posljednjih dana, mada smo se takvih komentara, složit ćeš se, naslušali za ovih 5-6 godina krize. Međutim, sada se ipak došlo do kraja, čini se do zida i nema se više kud. Grcima 30. juna praktično ističe ovaj stari sporazum sa poveriocima. Već nisu ispoštovali obavezu prema Međunarodnom monetarnom fondu. 5. juna je trebalo da isplati 330 miliona, ali su rekli da će sve to učiniti krajem meseca, 4 puta više, dakle ukupno 1.600.000.000. Kako će naći taj novac, odakle, ukoliko ne potpišu novi sporazum s poveriocima, da bi im se deblokirao na njihov novac koji čekaju od avgusta, 7,2 milijarde, to zaista niko ne zna. Od novog dogovora Atina i Brisel kažu udaljeni su više nego ikad. Zaista je u jednom trenutku ovdje prošle nedelje izgledalo da je sve u najboljem redu, da samo nedostaju potpisi na papiru i onda je iz nekog razloga došlo do tog naglog preokreta. Prvo je Cipras ponudio svoj, kako kaže, realan program izlaska iz krize, onda je Juncker reagovao, uručio mu lično u Briselu njihov program. Usledila eksplozija, da tako kažem, nezadovoljstva i negativnih reakcija ovdje na domaćem terenu. Govorili su da to nije kompromis, još manje častan kompromis, da je to prava predaja zemlje, prava kapitulacija, da je sraman, šokantan paket ucena, da je neobjavljen rad Grcima koji se vodi sredstvima, kako su rekli, modernog kapitalizma. Nešto slično je rekao i sam Cipras kada je u Skupštini razgovarao sa liderima političkih partija u nameri da ih obavesti o tim posljednjim događajima. Rekao je da je i sam bio neprijatno iznenađen tim ekstremnim merama, tako ih je nazvao, jer, kaže, do sada u posljednje 4 mjeseca koliko Grčka pregovara, nova vlada Grčka pregovara sa poveriocima, kaže da se nikad pojedin zahtjev nikad nisu našli na stolu, tako da su svi bili, kažem, u nekom stanju šoka, ali bez obzira na sve to, Cipras je zauzeo stav, odnosno grčka vlada, podržava ga i dalje većina, da je sve to nerealno i da je jedini realan plan koji vodi Grčku iz krize, to je onaj njihov koji su poslali prethodne nedelje, da je to pravi kompromis i jedino prihvatljiv za ove
strane. A šta zapravo piše u tim planovima, kako s jedne strane grčkim predlozima, ali tako i zahtjevima i predlozima koje dolaze od strane kreditora? Gde je suštinska razlika, u čemu je problem?
Suštinska razlika se naslućuje, mada svako priča svoju priču. Grčki plan navodno ima 47 strana, evropski samo 7, ali činjenica je, bar tako Grci kažu, da sve ono o čemu su razgovarali prethodnih 4 mjeseca je poništeno ovim najnovim Junckerovim planom. Kažu da su partneri postavili vrlo visoku tu lestvicu, tako kažem, sa zahtjevima, namjerno, navodno po sistemu traži više da bi dobio ono zapravo što želiš, dakle traži nemoguće, ali Grci za sada, kako stvari stoje, to ne mogu prosto da prihvate. Dakle, za grčku stranu je sporazum neprihvatljiv, je stavlja, kako kažu, novi teret na pleća grčkog naroda, posebno ugrožava penziono socijalni sistem, odnosno penzionere kojima su već njihova primanja u posljednjih godina, nekoliko godina, već su smanjene za čak 40%. Međutim, kreditori traže nove rezove kojima bi trebalo obezbediti, kako kažu, uštedu od oko 3 milijarde evra, dok Grci predlažu 1.234.000.000 evra u ovoj godini. Zahtevaju, dakle, oštre mere za penzije, zamrzavanje penzija, ukidanje pomoćnih fondova, odnosno dodataka za najminimalnije penzije. Ne slažu se ni oko starosnih granica za odlazak u penziju, zahtevaju da to bude 67 godina, do sad je bilo 62 godine u životu i 35 do 40 godina radnog staža. Protivaju se i prevremenom odlasku u penziju, ako se to čini, onda su tu penali, nekada je to bilo 4% za svaku godinu, sada Evropa traži 10%. Također, ne slažu se ni oko primarnog suficita. Za 2015. Evropa traži 1%, Grci predlažu 0,6% i da svake naredne godine raste za 1%, što je opet neprihvatljivo za Grke. Zahtevaju samo 2 stope PDV-a, nekada ih je bilo 3, oni traži 11% i 23%. Grci se zalaže za onu treću opciju, 6%, predlažu ukidanje beneficija za ostrva. Grcima znamo to važno zbog turizma, PDV je u tim regijama bio 6%, kreditori su dakle protiv toga. Također, nekada su neki artikli, hrana, lekovi, zatim sve ono što je vezano za hotelske usluge, također su imali tu stopu od 6%, oni žele, dakle, to ukidanje, prosto ona ne postoji kao opcija. Struju su povećali i vodu, plaćanje tih računa na 23%. Dakle, to je za Grke zaista sve gotovo nemoguće da prihvate. Oni su mislili da će zapravo Grci žele mere, ali na određeno, da tako na odloženo.
A čemu onda mogu da se nadaju Grci uz takav zaista oštar jasan pritom paket mera koji dolazi od strane kreditora Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke? Pojavilo se u medijima da se priželjkuje, doduše to je izjavio Janis Varoufakis, ministar financija Grčke, da priželjkuje neku prvo otpis dugova, a i neku vrstu Maršalovog plana po ugledu na ono što je omogućeno Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Ima li nada uopšte da dođe do takvo nečeg što on priželjkuje?
Pa, sudeći po reakcijama Evropljana, za sada nema reči o tome i šanse da se prihvati i pristane na tako nešto. Na kraju juče je i Barack Obama bio jasan, koliko god on podržavao grčku vladu i insistirao kod evropskih partnera da pomognu Grčkoj, da je podržao, i on je rekao da reforme prosto moraju da budu sprovedene. Ono što je najgore, tako kažem, sam u tome, to je da kreditori praktično traže taj treći memorandum i to već da realizacija počne od 1. jula, dakle svih tih mera, a da se tokom ovih narednih dana sve to usvoji, a za uzvrat dobit će taj novac, jer rekoh malo pre, već ih čeka nova rata od gotovo 1.200.000.000 evra koje bi do kraja juna morali da isplate Međunarodnom monetarnom fondu. Šta možda Grke zbunjuje? Te reakcije Evrope zapravo po sistemu toplo-hladno. Gospođa Merkel je recimo stalno, ona ponavlja da želi da pomogne Grčko, želi kompromis, ali također kaže da to nije dovoljno. Više navrata je razgovarala s premijerom, bilo je bar tako komentariše grčka štampa, puno srdačnosti tu, puno osmeha, ali kažu da kancelarka u jednom trenutku nedavno nije propustila priliku da Ciprasa pita kako mu se sviđa u Četvrtom rajhu, aludirajući na one predizborne poruke Ciprasa da Nemačka zapravo Evropi nameće Četvrti rajh. Znači nije zaboravila sve ono čemu je Cipras govorio pre izbora, dakle u trenucima kada je došao po podršku, podsjetila ga je na to. Jasno je svima da Evropa, da zapravo Cipras nikad nije i da se pitala Evropa, a ne grčki narod, Cipras nikad ne bi bio njihov partner. Dakle, to je jedna sad zaista velika igra i Jean-Claude Juncker čas govori otprilike po tumačenju Grka čas jedno, čas drugo, ali navodno on je za to da se pronađe rešenje. Juče je rekao da on nije mađioničar i da ne može jednostavno da izvuče zeca, kako rekao i Šešira, već moraju da budu tu Grci da bi se pronašlo rešenje i najzad morali bi da prihvate rešenje. Ništa manje oštar nije bio ni Martin Schulz iz predsjednik Evroparlamenta. On je u jednoj emisiji nemačke televizije čak onako javno pitao da li su svi Grci kao Janis Varoufakis, ministar grčke ekonomije, kaže, koji mu je toliko za ovo kratko vreme pokidao sve nerve. Tako da zapravo na osnovu tih izjava vidite da navodno postoji želja, ali da Grčka ipak mora da prihvati ono što oni traže i sad je naravno sve na leđima Ciprasa, kažu morat će da dođe do izražaja sva njegova i politička sposobnost i pregovoračka hrabrost da bi nastavio na ovaj način pregovore sa moćnom Evropom.
I za kraj, samo kratko, a šta na sve to kažu Grci? Mislim, i običan narod i šta kažu poslanici u parlamentu, jer naravno da će opozicija biti protiv. Bivši premijer Antoni Samaras je rekao da Cipras ne govori narodu istinu, da ga vodi u katastrofu, da će završiti trećim memorandumom i novim merama štednje. Slično misle i komunisti, a Cipras ima problema čak i sa ekstremnim krilom u svojoj partiji. Kako će se to na kraju završiti na unutrašnjem planu?
Da, sve su to su otvorena pitanja, to sa problem sa unutrašnjom opozicijom, vidjet ćemo da li će tu postići neki dogovor Cipra sa ovom tvrdom strujom u svojoj partiji. Što se Samarasa tiče, on naravno, to je tekst koji on mora da zagovara i naravno sve što je radio poslednje dve godine koliko je bio u vlasti, vodilo je ka tome i njemu mislim, on jeste za taj memorandum i to će biti problem ukoliko taj papir, sporazum dođe u skupštinu, što će ga podržati opozicija, parlamentarna opozicija, što Ciprasu neće ići na ruku. Dakle, ispašće da je Samaras bio u pravu za sve ono što je urađeno do sada za Grčku, a da je Cipras, kako je rekao drugi bivši koalicijni partner, Vangelis Venizelos iz Pasoka, inače odlazeći lider Pasoka, on je rekao, optužio Ciprasa gotovo za sve nevolje i probleme koji su sada pred Grčkom, rekao da on mora javno da se izvine grčkom narodu za sve laži koji ih obmanuo za sve ovo vreme. U svakom slučaju Cipras još uvijek ima dovoljnu podršku i u parlamentu, dakle u svojoj partiji i u Grčkoj. Posljednje istraživanje govore da 59% građana misli da on vuče prave poteze i daju mu punu podršku. 37% smatra da bi trebalo ipak prihvatiti ovaj plan Evropljana. A 20% razlika, prednost Sirize u odnosu na opoziciju, na opozicijnu Novu demokratiju, tako još uvijek dovoljna prednost, tako da za sada je zaista sve, što bi se reklo, neka mat pozicija, 50-50.
I bit će vreo jun mesec, do kraja ovog meseca Grčka treba da isplati valjda 1,6 milijardi evra i da primi tih famoznih 7 milijardi i 200 miliona poslednju tranšu finansijske pomoći da bi mogla uopšte da nastavi da otplaćuje svoj preveliki spoljni dug.
Ali samo pod uslovom da potpiše sporazum sa tako evropskim partnerima.
To će biti veliko pitanje narednih 20 dana. Hvala, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta, domaća štampa, kolega Nikola Denčić iz spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda. Nikola, dobar dan.
Slaviče, dobar dan.
Pričali smo o Grčkoj, danas je aktualna tema summit lidera sedam najrazvijenih, industrijski najrazvijenih zemalja G7 u Bavarskoj i tamo će biti Grčka, pretpostavljam, na tapetu.
Pa da, pošto se na summitima nekadašnje grupe 8, sada G7 bez Rusije, pošto tamo učestvuju i predstavnici Evropske unije kao gostujući predstavnici, a tu su u stalnom formatu Nemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, naravno da se razgovaraju o temama koje se direktno tiču Brisela. Kriza grčkog duga je sigurno jedna od tih tema, ali evo, kako piše i naša dnevna štampa, sve se čini da summit protiče u senci jednog drugog velikog problema, pa tako i večernje novosti donose naslov Senka Ukrajine nad samitom. Naravno, reč je o ukrajinskoj krizi, a najviše u stvari o jednom segmentu ukrajinske krize, to su sankcije protiv Rusije. Novosti pišu da je izjašnjavanje o toj temi počelo već i u izjavama pre samog samita. Naime, čuli smo jutros da je grupa 7 ostala pri stavu da sankcije opstaju i da postoji mogućnost da se čak i zaoštre. Međutim, kako evo večernje novosti pišu, summit lidera G7 ide po uobičajenom scenariju, da nije činjenica da će se sve vrteti oko onoga koji nije prisutan, dakle oko Vladimira Putina i uloge njegove Rusije u događajima u Ukrajini. Večernje novosti prenose i stav o sankcijama koji je izneo jedan visoki ruski zvaničnik. Reč je o Konstantinu Kosačovu. On je rekao da bi učesnici samita mogli da se podele u dve grupe, da su s jedne strane anglosaksonci koje predstavljaju, dakle, Sjedinjene Države, Kanada i Engleska, da se zalažu za pooštravanje sankcija, da su ove druge evropske zemlje možda za njihovo ublažavanje i da je Nemačka u stvari ta koja odlučuje o tome da li će sankcije biti nastavljene ili neće. Naravno, ovo tema i u ostalim našim dnevnim listovima. List danas kaže američke kompanije ignorisale sankcije. Naime, iako su sve vreme pod lupom bile nemačke kompanije koje sarađuju sa Rusijom, ispostavilo se da su one poštovale zadate kaznene mere, a da su neke američke firme te koje su trgovale sa Moskvom i zapravo direktno kršile odluke jednog najvećih zagovornika sankcija, a to su upravo Sjedinjene Države.
Mada tu nije baš sasvim jasno. Dakle, to su američke kompanije iz avioindustrije, a sankcije protiv Rusije se odnose na financije, energetiku i odbranu. Tako da moguće da formalno pravno i nisu kršili.
Formalno pravno da, ali mislim kada se govori o usaglašavanju spoljne politike u okviru Europske unije, a i evo na nivou ovih najmoćnijih, dakle najviše zapadnih zemalja, vidi se da to sve, da se očekuje stav koji očigledno neki delovi privrede ipak ne poštuju. I evo da završimo samo ove sa dočekom, za onom što piše Politika. Politika najviše piše o dočeku koji je Angela Merkel priredila Baracku Obami. Oni su ponovili kako je Nemačko i Američko savezništvo veliko, kako se uprkos nekim razlikama u mišljenju ove dve države zaista slažu u nekim ključnim pitanjima. Evo, svi mediji prenose izjavu Baracka Obame koji je po dočeku rekao ovo je lep dan za kupasice i pivo. Njemu je naime priređen doček u jednom okolnom bavarskom seocetu. Svi kažu da je to više ličilo na neku proslavu nego na neki predsjednički događaj. Obama se čak i našalio da kada je čuo da će se G7 sastati u Bavarskoj, da se nadao da će to biti u vreme Oktoberfesta, ali očigledno ipak nije propustio priliku da uživa u nemačkim specijalitetima.
Eto, vesela atmosfera na samitu G7. Hvala Nikoli Denčiću. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.